Anda a escutar VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Apa kabar? Kembali bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Seperti biasa, kami akan menghadirkan beragam cerita menarik seputar warga Indonesia di Amerika Serikat dan juga di mancanegara. Tak ketinggalan juga berbagai informasi menarik dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Bisa menempuh pendidikan tinggi hingga ke Amerika Serikat melalui beasiswa. Itulah pengalaman berharga yang dialami Diana Afifah Ramadhaniyati yang belum lama ini lulus dari S2 bidang urusan internasional dari American University di Washington DC. Lahir dan besar di Jayapura, Papua, Diana berhasil meraih beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP khusus daerah afirmasi Indonesia Timur dari pemerintah. Berikut selengkapnya.
Nama aku Diana Afifah Ramadhaniyati, asalnya dari Jayapura, Papua, Amerika Serikat, karena studi S2 lanjutan dari beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, LPDP, khusus untuk daerah afirmasi Indonesia Timur. Kebetulan baru lulus dan melanjutkan untuk OPT, kerja selama 1 tahun, Optional Practical Training, di salah satu non-profit di Washington DC.
Oke, nah kita pengen ngobrol lebih jauh nih ya Diana ya, mengenai studi Diana nih di Amerika. Waktu itu ngambil apa tuh?
Waktu S2 kemarin ngambil International Affairs, jurusannya Comparative and Regional Studies di American University.
Jadi waktu itu tahun berapa datang ke Amerika Diana?
Datang pertama fall 2019, sekitar bulan Agustus waktu itu.
Oke. Awalnya gimana sih Diana waktu itu memutuskan untuk mendaftar beasiswa? Apakah memang udah rencana dari dulu? Atau memang pengen sekolah di Amerika? Atau gimana waktu itu rencananya?
Jadi kebetulan waktu selesai lulus S1 di Jogja, waktu itu ada pameran beasiswa dari LPDP, program pertama kali, tahun pertama. Itu fokusnya ke 5 daerah Indonesia Timur. Kebetulan kan saya lahir besar di Jayapura, tinggal masih di Jayapura, dan target grupnya termasuk orang-orang Jayapura. Nah, waktu itu kebetulan karena hubungan internasional itu kan sifatnya luas, masih sosial, dan pengennya belajar lebih spesifik. Jadi memang sudah nge-plan untuk lanjut S2. Dan dengan adanya tadi informasi, oh ada nih khusus memang buat targeting grupnya adalah orang-orang dari Indonesia Timur. Jadi merasa bahwa, wah kayaknya masuk ini ke kriteria tersebut. Jadi mencoba waktu itu mendaftar. Dan alhamdulillah lah lolos. Dan salah satu negara yang waktu itu difokuskan sama LPDP, kalau bisa, kami di-encourage untuk ke Amerika Serikat. Jadi kayak di-challenge sama LPDP. Bisa anak Indonesia Timur ke Amerika Serikat. Jadi waktu itu bismillah, setelah ikut segala macam proses dari LPDP, dari seleksi pemberkasan sampai terakhir interview, mendaftar ke American University, waktu itu alhamdulillah diterima, jadi memulai waktu tahun 2019.
Oke, waktu itu kuliah di mana, Diana, di Jogja?
S1-nya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ilmu hubungan internasional, jadi masih sejalan sama yang S2.
Pengen jadi apa nih cita-citanya?
Pertama kali ngambil S1 dulu, pengennya jadi diplomat, karena kan hubungan internasional, tapi makin kesini, karena hubungan internasional ternyata kan lebih luas. Sekarang lebih tertarik memang kerjanya di non-profit, apalagi yang ngurusin kayak kerja sama antar negara, kayaknya lebih menarik.
Tantangannya apa tuh waktu itu melamar beasiswa LPDP?
Tantangan pertamanya itu mungkin persyaratan bahasa. Alhamdulillahnya mungkin karena kita ditargetkan dari Indonesia Timur, jadi persyaratan bahasanya diturunkan oleh LPDP waktu itu. Namun persyaratan pendaftaran LPDP sama kampus itu kan 2 hal yang berbeda. Jadi waktu itu walaupun memenuhi persyaratan LPDP, kami masih sempat dilatih sama LPDP, jadi mendapatkan pelatihan bahasa dari LPDP, dibiayain secara penuh selama 4 bulan waktu itu di Bandung untuk mendapatkan sertifikat bahasa buat pendaftaran selanjutnya ke universitas. Jadi ada 2 tahapan, setelah LPDP belum selesai, masih lanjut lagi ke pendaftaran di Amerika. Jadi tantangannya lebih di situ ya, karena setelah dapat beasiswa nih belum tentu bisa beneran lanjut sekolah kalau misalkan persyaratan bahasanya tidak memenuhi seperti itu.
Oke, nah kenapa waktu itu memilih American University di Washington DC?
Jadi waktu itu sempat ngadain beberapa riset, kira-kira mana ya yang jurusannya sesuai dengan interest. Jadi kebetulan fokus konsentrasi kan HI itu luas, nyarinya yang Asia Pasifik. Lalu nyarinya karena spesifiknya itu HI kan banyak-banyak yang dipelajari, pengennya itu belajar kayak kebijakan antar negara. Waktu itu ketemunya top 10 khusus untuk jurusan International Affairs di Amerika, American University itu masuk. Lalu kemudian pertimbangan lain karena Washington DC kan ibu kota Amerika Serikat. Jadi berpikirnya, wah, hubungan internasional ini kan politik belajarnya. Lalu mencari non-profit lagi, lembaga-lembaga internasional kan kurang lebih di sini banyak. Jadi mikirnya sudah masuk top 10 American University, lokasinya juga di Washington DC, juga suportif juga untuk tujuan studi saya. Jadi ya sudah ambilnya American University, dan kebetulan waktu mendaftar, waktu itu application fee-nya di waive. Jadi diperbolehkan untuk tidak membayar application fee, kurang lebih $150-an. Itu alasannya karena punya kenalan lulusan dari American University. Jadi bismillah aja daftar, kita alhamdulillah lolos.
Okay. Apakah waktu itu ada persyaratan untuk menulis esai atau apa gitu?
Iya, waktu itu ada beberapa persyaratan karena dokumen yang diminta lumayan banyak. Waktu itu selain persyaratan bahasa yang tadi saya sebutin, esainya juga diminta. Jadi mereka menyesuaikan sendiri. Dan secara umum, mungkin jenis esainya yang dipakai di mana saja itu sama personal statement. Jadi menanyakan tentang alasan kenapa kita mau studi, kira-kira tujuan utamanya itu apa, lalu adakah permasalahan yang mau diselesaikan. Jadi lebih ke motivasi sih sebenarnya alasan kenapa kita harus melanjutkan S2 waktu itu.
Kira-kira apa nih yang membuat esai Diana itu menonjol gitu ya?
Menurut saya, karena belajar dari teman-teman sebelumnya juga, karena sempat sharing-sharing, kira-kira apa sih yang membuat kita menonjol dari yang lain, disitu diajarkan kalau bisa, kita mencoba mencari permasalahan yang ada di sekitar kita, tidak perlu harus masalah besar, masalah kecil, tapi jelas solusinya apa. Dan kebetulan waktu itu saya merasa bahwa karena saya lahir dan besar di Jayapura, daerah dari timur Indonesia, mungkin untuk orang-orang di Amerika sendiri ngomongin Indonesia kan, Indonesianya masih bayangannya, okay, Indonesia bagian barat, kalau nggak mentok sampai Bali, kayak gitu. Yang saya tonjolkan adalah di Indonesia bagian timur, itu juga kita bisa loh fokusnya ke hubungan internasional, apalagi kerjasama antar negara itu nggak cuma negaranya sendiri, tapi individual juga sekarang tuh bisa gitu berperan penting kayak hubungan antar negara satu sama lain. Jadi yang saya tonjolkan adalah waktu itu memang masih kurangnya interest atau misalkan ketertarikan teman-teman dari Indonesia Timur bahwa tahu kalau misalkan kita ini banyak loh lembaga non-profit dari luar daerah, justru itu yang mengurusi masalah-masalah sosial di sekitar kita, misalkan edukasi, masalah illegal logging, macam-macam kayak gitu. Jadi itu yang saya coba bahas di esai saya, lalu coba mempromosikan bahwa saya mau menjadi salah satu orang yang mungkin di daerah Indonesia Timur untuk mewakilkan mereka di level internasional lah. Negosiasinya nggak harus yang keren-keren jadi diplomat, tapi setidaknya dengan adanya lembaga-lembaga dari luar negeri yang ada di Indonesia Timur yang mungkin orang-orang belum tahu, ternyata bisa kita juga berpartisipasi gitu buat pekerjaan diplomat secara negara gitu.
Ada ini nggak culture shock gitu, apalagi dalam lingkungan kampus ya?
Iya, untuk semester pertama benar-benar culture shock karena baru pertama kali datang ke luar negeri juga waktu itu. Banyak perbedaan, kayak standar di kelas seperti apa. Kayak kalau waktu S1 mungkin kita lebih banyak disuapin sama dosen, jadi kita lebih banyak mendengarkan. Kalau misalkan di Amerika sendiri, edukasinya itu lebih demanding, jadi lebih dituntut untuk berpartisipasi di kelas. Dan sebagai international student, itu tuh nggak mudah, karena itu kan bukan bahasa pertamanya kita. Jadi sudah secara substansi berpikir, lalu harus ditranslate lagi ke bahasa yang bukan bahasa kita, itu lumayan demanding. Dengan banyaknya tugas dan banyaknya reading, waktu itu benar-benar semester 1 sangat-sangat susah banget waktu itu.
Saya Ade Astuti, Chief VOA Indonesia di Washington DC. Atas nama teman-teman VOA di seluruh dunia, mengucapkan selamat Natal. Semoga Natal kali ini membawa yang terbaik bagi kita semua. Wishing you peace and joy this holiday season. Merry Christmas and Happy New Year. The Voice of America.
Mas Masih bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC, dan kita akan melanjutkan obrolan bersama Diana Afifa Ramadhaniati yang akan berbagi cerita mengenai pengalamannya kuliah di Amerika dan mendapatkan beasiswa dari pemerintah Indonesia.
Ketika kuliah di Amerika terus pandemi pula gitu. Nah, waktu itu apa tuh yang Diana rasakan?
Jadi alhamdulillahnya semester 1 masih sempat in person, waktu benar-benar yang culture shock. Setelah itu kan masuk ke semester 2, waktu itu saya pendaftar exchange program ke Korea Selatan. Jadi itu bagian dari kampus, ada kesempatan kayak international student, kalau nggak yang local studentnya mau belajar di luar Amerika, itu diberikan kesempatan, dan waktu itu alhamdulillah diterima di Korea University. Jadi semester 2 awal 2020 itu sudah berangkat ke Korea Selatan, harusnya menghabiskan 1 semester, dan ternyata sampai di sana dibatalkan programnya karena pandemi. Jadi harus balik lagi ke Amerika, dengan posisi waktu itu semester di Amerika sudah berjalan setengah semester, jadi sudah pada midterm, dan saya baru balik. Di tengah-tengah orang sudah pada selesai setengah jalan, kayak gitu. Dan itu tantangannya berat banget karena harus mengejar materi dan mencari dosen yang memang masih mau menerima kita di jalan yang udah setengah, kayak gitu. Itu benar-benar challenging banget. Tapi alhamdulillah dari kampus sendiri sangat suportif, dosen-dosennya juga sangat suportif.
Oke, nah sekarang Diana udah lulus ya. Kapan tepatnya kemarin lulus?
Mei 2021.
Sekarang Diana sedang bekerja ya?
Jadi setelah lulus untuk international student, jadi visa yang saya gunakan kan visa F1, international student, diperbolehkan oleh kampus, dan visanya juga membolehkan untuk melanjutkan namanya optional practical training, atau yang biasa dibilang OPT. Nah itu bekerja selama 1 tahun di Amerika Serikat, tapi harus sesuai dengan jurusan yang kita ambil. Jadi lebih tepatnya bekerja ini untuk mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari, seperti itu. Jadi visanya tidak perlu diganti, tetap visa student. Dari kampus pun juga masih memantau, jadi kita tetap harus laporan terus ke kampus, kita kerja di mana, laporannya semua harus jelas, lalu hubungannya apa dengan jurusan kita, itu juga kampus harus tahu, dan masa dari awal hingga selesainya semua itu kampus pun harus mengetahui, seperti itu.
Oke, dan sekarang Diana bekerja di mana dan sebagai apa?
Jadi sekarang saya bekerja di salah satu non-profit di DC, namanya The Mike and Maureen Mansfield Foundation. Itu non-profit yang mengurusi kerjasama antara Amerika sama negara-negara di Asia Timur, khususnya Jepang, dan sebagai program assistant intern di sana.
Nah, yang terakhir apa nih tips dari Diana ya untuk mendapatkan beasiswa lalu juga kuliah di Amerika, apa nih tipsnya?
Tipsnya yang jelas pertama, harus benar-benar cari informasi yang jelas kalau memang mau melanjutkan studi di luar negeri, karena sekarang budaya membaca itu kan sangat-sangat susah ya di Indonesia. Jadi sudah jelas persyaratannya apa, kadang itu cuma karena nggak mau baca atau malas baca, kurang 1-2, justru itu yang malah bikin kita gugur di tahap-tahapan awal. Lalu yang kedua, coba digali lagi kira-kira tujuan utama untuk sekolah lagi itu apa, karena itu yang bakal dipertanyakan nanti selain di SI, itu pun yang akan dipertanyakan nanti waktu di tahapan terakhir di interview. Dan itu nggak cuma untuk persaingan beasiswanya sendiri, tapi itu juga untuk masuk kampusnya. Jadi motivasi kita harus jelas mau sekolah itu mau apa. Jangan sampai cuma mau sekolah ke luar negeri itu cuma mau gaya-gaya aja karena kelihatannya enak aja, karena yang dijalanin itu prosesnya berbeda sama apa yang terlihat dari orang lain yang udah ngejalanin, kayak gitu. Sama yang terakhir mungkin jangan gengsi untuk nanya-nanya informasi dari orang-orang yang memang sudah punya pengalaman duluan di luar. Cari informasi itu, sekarang informasinya banyak bisa didapat dari media sosial. Jadi maksimalkan itu dengan baik, jangan malu untuk bertanya.
Terima kasih sekali nih Diana atas waktunya untuk VOA kali ini. Semoga sukses selalu ya.
Amin, terima kasih. Semoga menginspirasi.
Lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Masih bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Tradisi berkeliling menyanyikan lagu Natal telah lama berlangsung di Eropa dan Amerika Serikat. Keluarga di Centerville, Virginia yang memiliki latar belakang budaya berbeda melestarikan tradisi ini. Berikut selengkapnya.
Tradisi berkeliling menyanyikan lagu-lagu Natal dari rumah ke rumah atau Christmas caroling dimulai dari benua Eropa sejak berabad-abad lalu. Tradisi ini juga dilakukan masyarakat Amerika, meski belakangan peminatnya mulai berkurang. Namun ada komunitas di Centerville, Virginia yang rutin melakukannya setiap tahun. Tim VOA melaporkan. Keluarga Dewa dan Kate Hopkins Dirga memulai tradisi caroling ketika pindah ke lingkungan baru mereka di kota Centerville, Virginia pada tahun 2016. Bagi Kate, seorang guru SMU, tradisi ini mengingatkan akan masa kecilnya.
So when I was growing up in our neighborhood, I have a lot of good memories of our entire neighborhood getting together to go Christmas caroling. And there was one family that would always host an after party with cookies and hot cocoa.
Sewaktu saya besar di lingkungan kami, saya punya banyak kenangan manis mengenai lingkungan kami berkumpul untuk menyanyikan lagu-lagu Natal. Ada satu keluarga yang selalu menyelenggarakan pesta setelahnya dengan kue-kue dan coklat panas, dan saya yakin orang dewasa juga menyediakan yang lainnya, tapi anak-anak benar-benar menikmati hidangan seusai caroling.
Kebersamaan berkumpul ini juga mengingatkan Dewa yang besar di Indonesia meski dengan agama dan budaya yang berbeda.
Jadi kalau saya itu kan bukan orang Kristen ya, saya orang Hindu. Dalam hal ini kita antusias saja merayakan Christmas sebagai bentuk dukungan.
Hari raya dan kerinduan akan kebersamaan dan rasa kekeluargaan membuat Kate dan Dewa bertekad melakukannya bersama para tetangga mereka, termasuk Jill dan Josh Pauline.
Very much fun. We have great neighbors, and as Kate said earlier, it's just been like a fun experience for all of us to get together and spread Christmas cheer.
Sangat menyenangkan. Memiliki tetangga yang sangat baik menjadi pengalaman menyenangkan bagi kami untuk berkumpul bersama dan menyebarkan keceriaan Natal.
Tidak ada syarat dan persiapan khusus bagi komunitas untuk bergabung menyanyikan lagu-lagu Natal.
Yeah, we just show up and have some lyrics, and some people are singing one song, other people are singing another, but we're all having a good time.
Kami cukup hadir dan membawa lirik lagu. Ada yang menyanyikan satu lagu, dan yang lainnya menyanyikan semua lagu, dan kami semua bergembira.
Caroling di lingkungan Kate tidak hanya diikuti oleh orang dewasa, namun juga anak-anak yang tumbuh dan bermain bersama sejak kecil hingga beranjak remaja. Tommy dan Elizabeth sejak kecil ikut serta meramaikan caroling.
I usually go out and at least walk and hang out with my friends the whole time.
Saya biasanya ikut keluar dan berjalan, setelah itu berkumpul bersama semua teman-teman saya.
Caroling dimulai ketika matahari sudah tenggelam di tengah cuaca yang cukup bersahabat pada musim dingin. Tahun ini, Kit menyiapkan lagu secukupnya untuk dinyanyikan bersama.
The first year we had a packet, and that did not work out well because nobody could find the right song in the packet when we were out singing.
Waktu tahun pertama kami membawa booklet, tapi tidak berjalan baik karena tidak seorang pun bisa menemukan lagu yang tepat di paket itu. Jadi kami kurangi. Jadi tahun ini saya hanya memilih 10 lagu yang benar-benar kami sukai. Beberapa lagu umum dan beberapa lebih religius seperti Malam Kudus dan Natal Pertama.
Peserta mengetuk pintu-pintu rumah tetangga yang dengan sukacita mendengarkan lagu-lagu Natal.
I wish everyone a happy holidays and health and peace. Happiness and peace.
Kami mengucapkan selamat hari raya untuk semua, sehat, bahagia, dan damai.
Lingkungan yang gelap dan cuaca yang dingin tidak menghalangi Kit dan komunitasnya berbagi kebahagiaan bertetangga serta semangat menyambut Natal. Pesta usai caroling dengan hidangan favorit masing-masing keluarga serta minuman penghangatnya pun siap dimulai. Dari Centerville, Virginia, Madeyoni, Nia Iman Santoso, VOA.
Yay! Merry Christmas!
Merry Christmas!
Thank you! Thank you for stopping by.
Well, I tell of Yuletide treasure.
Pendengar VOA, saya Ade Astuti, Chief VOA Indonesia di Washington DC, bersama seluruh kerabat kerja di Amerika dan Indonesia mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga 2022 membawa yang terbaik bagi kita semua. Merry Christmas and Happy New Year!
The Voice of America.
VOA.
bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC, Kota Bethlehem, melakukan persiapan akhir untuk menyambut malam Natal. Acara malam itu biasanya merupakan salah satu tontonan kemeriahan yang paling signifikan di dunia, namun pandemi virus corona membuat suasananya berbeda. Berikut laporan selengkapnya.
Perayaan Natal di Bethlehem biasanya menarik ribuan pengunjung asing ke lokasi yang dianggap oleh sebagian besar umat Kristen sebagai tempat kelahiran Yesus. Tetapi setelah Israel menerapkan larangan perjalanan terhadap turis asing bulan lalu, sedikit sekali turis yang berkunjung ke Bethlehem. Jalan-jalan dengan jajaran penjual souvenir di Bethlehem di sekitar lapangan Palungan tampak separuh kosong. Hotel-hotel setempat yang biasa sudah penuh dipesan sepanjang Desember masih memiliki kamar kosong pada hari Natal. Sami Taljiah, salah seorang pemilik hotel Santa Maria, mengatakan,
"Kami telah mengambil semua tindakan pencegahan dan semua metode yang diperlukan untuk menghadapi pandemi ini. Dan tentu saja, alhamdulillah, kami siap menerima turis dari dalam dan luar negeri. Tetapi sayangnya, apa yang terjadi adalah bandara ditutup pihak Israel. Dan ini menimbulkan kerugian besar bagi kami. Tidak ada wisatawan yang datang, tetapi kami memiliki pengunjung dalam negeri, dan alhamdulillah, tingkat reservasi hotel kami sekitar 70-80% tahun ini."
Pada tahun-tahun sebelum pandemi, Bethlehem menerima ribuan turis asing dan peziarah yang mengunjungi tempat-tempat suci di kota itu, termasuk Church of the Nativity atau Gereja Kelahiran Kristus yang dibangun tepat di lokasi di mana banyak orang meyakininya sebagai tempat kelahiran Yesus. Penerapan restriksi perjalanan baru pada bulan November merupakan pukulan maut lainnya bagi Bethlehem, yang hotel-hotel dan bisnisnya kini harus bekerja melewati musim Natal kedua tanpa kehadiran turis asing. Israel yang mengontar pergerakan keluar masuk tepi barat praktis membekukan kunjungan pelancong asing selama hampir 2 tahun setelah merebaknya wabah virus corona pada Maret 2020. Israel sempat membuka perbatasannya bagi warga negara asing pada 1 November, tetapi tidak lama kemudian menutupnya setelah menemukan kasus-kasus varian Omikron. Sebagian besar pelancong asing yang mengunjungi Bethlehem datang melalui penerbangan ke Israel karena tepi barat tidak memiliki bandara. Wali kota Bethlehem, Tony Salman, mengharapkan kedatangan warga Palestina dari tepi barat maupun Israel akan mengganti kerugian yang diderita kota itu. Menurut Salman, masker akan dibagi-bagikan dan suhu tubuh orang-orang akan diukur sementara kerumunan orang memasuki lapangan Palungan dalam upaya membatasi penyebaran virus corona. Ia menambahkan,
"Bethlehem juga mustaid
Bethlehem siap dalam semua situasi untuk menerima kemeriahan ini dan turut merayakan bersama mereka. Kami berharap ada kedatangan orang-orang Arab Israel, dan kehadiran mereka di Bethlehem sangat membantu memajukan aktivitas ekonomi selama hari-hari terbatas yang kami hadapi, sehingga akan ada kegiatan berlangsung di kota ini."
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Masih bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Dari dunia hiburan, seorang penulis asal Inggris bernama Melvin yang tinggal di Amerika pulang ke negaranya untuk memperkenalkan tunangannya, perempuan Amerika bernama Lisa, kepada keluarganya yang adalah keturunan Karibia Inggris. Hubungan percintaan keduanya diuji ketika Lisa mengetahui dunia yang ditinggalkan oleh tunangannya. Melvin pun mulai dihantui oleh masa lalunya. Semua ini diceritakan dalam film bernuansa Natal yang mengangkat tema komedi romantis berjudul Boxing Day.
You're going to London during the holidays.
My agent said it's essential to promote this book.
It's the perfect opportunity for me to meet your family.
Why don't we want to see my family?
Is this about Boxing Day where your parents announced their divorce and you fled to America?
Film Boxing Day terinspirasi dari kisah hidup aktor Amal Amin yang memerankan tokoh Melvin, yang juga adalah penulis dan sutradara film ini. Penyanyi yang juga adalah anggota kelompok Little Mix, Lian Pinnock, memulai debut aktingnya lewat film ini sebagai mantan kekasih Melvin, seorang penyanyi yang sepertinya belum bisa melupakan mantannya. Film ini diberi judul Boxing Day, sebutan untuk satu hari setelah perayaan Natal, yaitu tanggal 26 Desember. Hari ini juga merupakan hari libur yang dirayakan di Inggris yang merupakan tradisi memberikan hadiah kepada pelayan yang dimulai pada zaman Victoria sebagai tanda terima kasih. Kini Boxing Day identik dengan hari untuk berbelanja pada musim liburan. Namun film ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan Boxing Day, namun lebih mengangkat tema kebersamaan keluarga pada musim liburan. Kalau Emil dan Lian Pinnock sudah mengenal dan bahkan merayakan tradisi Boxing Day tersebut, aktris Asia Naomi King yang memerankan tokoh Lisa, kekasih Melvin, sama sekali tidak tahu mengenai tradisi tersebut. Kepada Associated Press, ia mengatakan baru tahu tentang Boxing Day saat membaca naskahnya. Ia bahkan mengatakan warga Amerika semestinya juga melakukan ini.
I didn't even know that Boxing Day existed until I read this script. And I was like, this is amazing. We really should do this over here. Like, because when Amel showed me videos of Boxing Day at his family's house, and I was just like, this is wild. This is insane.
Asia Naomi King menambahkan, ia pernah melihat video perayaan Boxing Day keluarga Amel yang menurutnya sangat seru. Belum lama ini, para pemain film Boxing Day hadir di acara pemutaran perdana film ini di London. Para anggota Little Mix, termasuk Perry Edwards dan Jade Thirlwall, ikut hadir untuk mendukung Lian Pinnock. Kepada Associated Press, Lian Pinnock mengatakan ia memang sudah ingin terjun ke dunia akting sejak dulu. Ia selalu ingin mencoba kelas akting. Dan ketika ada kesempatan untuk mengikuti audisi film ini, ia tahu bahwa ia harus mengikutinya.
I mean, I knew I wanted to get into acting, but for me, in my head, it was like, I'm going to try some acting classes to see how it goes. But this audition came, and like I said, I knew I had to do it, and yeah, it's just the rest is history.
Melvin McKenzie is taking Hollywood by storm.
That's my nephew.
I fell in love with this beautiful American woman.
Can you find a British girl now?
Film bertema liburan dengan hampir seluruh pemainnya aktor berkulit hitam memang sudah sering diproduksi di Hollywood. Namun situasinya bertolak belakang di Inggris. Inilah yang mendorong Emil Amin menggarap film ini. Ia mengatakan,
that's why we made the film, so that everybody could actually get their shot.
Yes.
And with this film becoming a success, it opens up the door for all the different creatives of all colors and all creeds and all backgrounds to express themselves.
Emil menambahkan, kesuksesan film ini tentunya akan membuka jalan bagi para pekerja kreatif yang memiliki latar belakang dan warna kulit yang berbeda, dan bisa menjadi ruang untuk mengekspresikan diri mereka. Dari Washington DC, VOA.
You think introducing me is going to be the controversy of the night?
Excuse me, who are you?
Somebody said to me when you first asked me out.
Choose me.
Lisa!
We're in the best thing that ever happened to me.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Washington DC masih ditemani oleh saya Dania Iman, dan sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram, dan channel YouTube VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu. Saya Dania Iman, success with you all the way. Bye!